Ach, gedeelte wat sê ons is met daar sy. Dankie. Ek meen daar's 'n dubbele boodskap. As ons dink aan die versoening met God die Vader, dan het ons baie keer so 'n idee van 'n God wat kwaad is en toe Jesus gekom en hom gekalmeer. Hy het gesit met 'n woedeprobleem want Adam het hom regtig kwaad gemaak. En toe besluit hy ons moet 'n plan maak. Miskien het die seun besluit ons moet die Vader afkoel. En toe kom hy aarde toe en toe bring hy verzoening en nou het hy verzoening bewerkstellig. Dit is amper soos wat ek gister praat ek met 'n ou van Zambië en hy sê ja, hulle sê joh, ons moet die hele tyd net 30 dae vas bid en al daai tipe van goed en die regering vra dat ons vir 30 dae moet vas en bid. Dink die regering vra dat hulle met 30 dae vas en bid want hulle wil nie mense help met kos nie. Nou nou is dit 'n oplossing, jy weet. En sodat daar verzoening kan plaasvind. En hierdie pastoor sê vir my man, ons is klaar met God versoen. Hulle moet net hulle nonsens los. dit is so. En die verzoening dink ons baie keer is hoe gaan ons twee partye wat kwaad is vir mekaar by mekaar uitkry? Maar verzoening werk nie so nie. Die Bybelse verzoening werk nie so nie. Versoening vanuit God se perspektief is om die mens te versoen tot God. Nie met God nie, tot God. Dis iets waartoe jy kom. So as jy versoen word met God, word jy deel van ewige lewe. Jy word versoen met ewige lewe. Jy's nou onder die mag van die dood en die mag van sonde en die mag wat jou verwoes, dan kom God en hy versoen jou. Hy kom maak jou een met sy lewe. En as ons daai woorde sing en sê ons is versoen met God die Vader, dan besef ons die versoening al hoe dit bewerkstellig kon word is deur iemand wat uit die dood uit opstaan en weet hoe om sterflike mense te help met ewige lewe. Versoening beteken om gehelp te word met ewige lewe. As 'n persoon arm is, dan word hy versoen met rykdom. As ons nou net finansiëel praat, wanneer jy vir hom geld gee. Dis nie wanneer die reservebank nie kwaad is vir hom nie of die belastingman nie kwaad is vir hom nie. Dan s'hy nie versoen nie. 'n Arm ou word nie versoen met rykdom wanneer die belasting ou nie vir hom kwaad is nie. 'n Arm ou word versoen met rykdom wanneer hy geld kry. So word ons slegs versoen met God wanneer ons God kry. En dit is wat die Vader kom doen het vir ons in Jesus Christus. Dis fenomenaal. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor Jesus as hoëpriester. Ek gaan 'n bietjie gesels oor laasweek se boodskap wat ek in Engels bedien het en so 'n paar goed bysit. Ons gaan gesels oor Jesus as hoëpriester. Die oomblik as ons dink aan Jesus as hoëpriester, dan dink ons onmiddellik komplekse Joodse goedjies wat ons nie altyd lekker verstaan nie en ons moet nou maar probeer om hierdie goed te verstaan. Maar ek wil dit so eenvoudig as moontlik maak. Ja, dit kan kompleks wees. Ja, daar's van tot vandag toe teoloë wat wonder en die Jode wonder selfs nog hoe werk die offer van diere en al daai tipe van goed. Hulle self weet nie mooi nie. In die skadu kan jy nie lekker agterkom wat aangaan nie. Jy moet maar in die son kom. So daardie goed word verstaan in Jesus Christus. En as ons kyk na intersessie, dan ek onthou as ek nou dink aan jare terug, ek wil nie sê kerk is en so noem nie, maar jare terug, intersessie, dit was 'n diep saak. Verstaan? Intersessie is nie jou speelmaat nie. Ek meen die Here praat eers met die intersessor. Dan praat hy met die profeet. Dan praat hy met die pastoor. En as jy gelukkig is, dan kan God met jou praat. En alles word beheer vanuit die intersessie, die hoofkantore. Word die goed beheer deur intersessie. Ons bid om deur ons intercede. Ons staan in die gaping. Daar's 'n gaping tussen die hemel en die aarde. En God stel dan nou mense aan om in hierdie gaping te kom staan. Tussen die hemel en die aarde en ons staan in daai gaping met gebed. Dit is hoe dit tradisioneel was. Maar as ons kyk na wat Jesus Christus kom doen het, dan sien ons in Hebreërs 7 vers 25 dat die opstanding uit die doodheid en die feit dat daar 'n man is aan die regterhand van God waarin ons nou ewige lewe het. Dit is die intersessie. Intersessie is wanneer daar wanneer ons sê hier is God, hy het ewige lewe, hierdie mense het nie ewige lewe nie. Wat gaan gedoen? Wat kan ons doen om hierdie gaping tussen mense wat sterwe en onder die mag is van iets wat hulle doodmaak, onder die mag van veroordeling is, onder die mag van angs en vrees is, onder die mag van die leuen dat God 'n God is wat ver is, God 'n God is wat nie lief is, lief het nie, God 'n God is wat sonde bewus is. Hoe gaan ons daai gaping wegvat? Ons vat 'n mens, ons sit hom in hierdie situasie en bring daai mens tot God en verenig hom met God. En dit is die intersessie. Dit is nie 'n dag en nag gebid en 'n gesmeek voor God nie. Dis nie intersessie nie. Die intersessor is Jesus Christus. En ek wil graag die woord intersessie verduidelik. Die woord intersessie word 3 keer vertaal as om te maak, om iets te doen, om iets te maak gebeur. Dit is 'n kombinasie van 2 woorde, een woordjie beteken om in of among en die ander woord is teken to obtain en dit beteken om die doel te bereik, to hit te maak, as of one that throws a javelin or shoots an arrow and hits the bullseye. So, intersessie beteken om in die kol te sit. Dis wat dit beteken. So, wanneer iemand 'n intersessor is, of 'n hoëpriester is, dan is daar's 'n target, en daar's 'n doel. Dan moet hierdie persoon gevat word, of hierdie ding wat daar is, in hierdie geval die mensdom, moet gevat word, en presies in die doel ingesit word. Dit noem ons intersessie. Dit beteken to hit the mark, as of a javelin, to reach the attained goal, to obtain, to happen, to get something to happen, om iets te kry om te gebeur, om iets te ontmoet. Ek meen, dit is, ek dank God, dat die mense in die Grieks gaan kyk, want woorde, se betekenisse verander oor tyd, en dit help nogal om te gaan kyk, wat het hulle verstaan, oor wat dit beteken. So, hier sê die skrif in Hebreërs 7 vers 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come to God, by him seeing he lives forever to make intercession for them. Hy leef vir ewig, daarom het hy die vermoë om ons te kan laat ontmoet met die lewe wat God vir ons gedroom het. Dat die doel, die target wat God met ons gehad het, wat is om te deel in sy lewe, dat ons dit kan hê. Dat ons kan vrede hê, dat ons kan blydskap hê. Dit is hierdie intercessor wat dan ons hoëpriester is. Die woord vir sonde is to mis te maak. Intersessie beteken to hit te maak. Okay. Sonde beteken om die doel nie te bereik nie, of not to partake in, not to have a share in. Kan dit gou gaan, ek gaan gou vir jou lees, kom ons so hier uit die Grieks-Engelse woordeboek, Johannes 1, vers 29. I see the next day John saw Jesus coming to him, and he said, behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Okay, daai woordjie sonde. Jo, hy kom in baie skrifte voor. Kyk waar is hy. Grieks is nou heel onder. Amartia, to be without a share in, om nie deel te kan hê nie. Intersessie beteken om deel te maak. Om te sondig beteken om nie deel te hê nie. toe mis te maak. To miss or wander from the path. Om nie op die pad te wees nie. So as jy nou van die pad af is, hierdie man is van die pad af. OK? Intersessie beteken om hom op die pad te sit. Dis wat intersessie beteken. En die hoëpriester se werk is om iemand wat van die pad af is, op die pad te sit en te bring waar hy moet wees. Laat my dink aan die barmhartige, die barmhartige Samaritaan. Hy was so barmhartig toe die priesters het nie wou help het om besluit hy sou help. Dit laat my dink aan iemand wat op die pad geloop het, geslaan was, van die pad af is langs die pad gelees en iemand kom intree, laai hom op sy pakdier en vat hom na 'n plek van rus toe en daar gee hy vir hom alles wat nodig het om gesond te word en wat ook al uitstaande sal wees. Wanneer hy terugkom, sal hy die hele prys betaal. Dit is 'n intercessor. Dis iemand wat hierdie ou het nie deel aan wat hy moet deel hê nie en ek sal sien dat hy deel het aan dit. Fenomenaal. So Johannes, so sonde beteken om nie die doel te bereik nie, om nie deel te hê aan nie. 'n Intercessor wat vir ewig lewe het die vermoë om ons wat nie deel het nie, deel te maak. En dit is intersessie en dit is wat mens ook noem die vergifnis van sonde. Dis hoe jou sonde vergewe word. Ek wil vergewe wees. Ek wil vergewe wees. Dit is wonderlik. Dit is toe Johannes kom hier en hy sê the next day John saw Jesus coming unto him and he says behold the lamb of God. Nou wat doen hierdie lam? Which takes away the sin of the world. Hy vat die sonde weg. Hoe vat hy sonde weg? Ons het altyd gedink, tradisioneel, die Here vat sonde weg deur te sê, okay, ek gee jou nou nog 'n kans. Maar nou nie weer nie, nee. Wees versigtig. Wees nie op pasoppings. God raak ook op 'n tydjie dan raak wat te erg is, is te erg. So, wat genoeg is, is genoeg. Maar jy kry nou 'n goeie kans in Jesus Christus, ons begin voor. Dit is nie hoe vergifnis werk nie. Vergifnis het absoluut niks te doen met ek is nie kwaad vir jou nie of ek kan nie verdra wat jy doen nie. Ons vergewe mekaar sonder dat daar enige prys betaal word. Hoeveel te meer nie God nie. God het nie 'n prys nodig wat aan hom betaal moet word om ons te vergewe van goed wat ons verkeerd gedoen het, wat sy hart seer gemaak het. God se hart is nie seer en sê, my hart is seer, 'n prys moet betaal word, sodat ek beter kan voel, sodat my hart gesond kan word, 'n prys moet betaal word, dan hou ek dit nie meer teen hulle nie. Nee, dit is nie hoe vergifnis werk nie. Vergifnis werk heeltemal anders. Kyk die lam van God, wat doen? Die sonde van die wêreld wegneem. Ons vergewe mekaar as iemand iets anders gedoen het, maar ons kan nie sy sonde wegneem. As iemand sê byvoorbeeld van my 'n leuen vertel, ek vergewe hom, hy hoef niks te betaal nie. Ek vergewe hom, in die sin van, ek hou dit nie teen hom nie, sonder dat 'n prys betaal word, maar ek kan hom nie verlos nie, ek kan hom nie vergewe, ek kan nie sy sonde wegneem nie, ek kan hom nie maak dat hy 'n persoon is wat deel in die voorreg om waarheid te kan praat. Kan nie. Ek's 'n mens. Hy het 'n herskepping nodig. Hy moet nuut gemaak word. Hy moet oorgedoen word. 'n Nuwe skepping is nodig. En dit is wat Jesus Christus kom doen het. God in die Ou Testament het al baie mense vergewe sonder dat daar enige offer was of enige iets. Lees nou gister vir Helena daar in Jesaja 51. God werk so. Hy sê vir sy volk, hy sê hoor hierso, hierdie is die pad wat julle moet stap om in vrede te wees. Nou weet hy mos, daar's ander volke wat sleg is, wat hierdie Jode wil doodmaak, hulle goed wil hê, hulle is ou klein volkie, hulle sal hulle wil oordonder en so. Nou sê hy vir hulle, hoor hierso stap nou so en so en so en dit is hoe God hulle wil beskerm. Dan luister hulle nie. Dan sê hy, maar as julle nie luister nie, dan gaan hierdie volk julle oorvat. Dan vat daai volk, dan luister hulle nie, dan vat die volk hulle oor. Dan kyk God na Assirië, dan sê hy, O, jy het my mense nie goed behandel nie. Ek gaan julle uitsort. Dan sort hy hulle weer uit. Verstaan, soos, my kind is ongehoorsaam, ek sê vir hom, hy moet nie hier, is soos hy een keer, toe kom hy ou by my, toe kom hy daar by my huis, en ek weet nie wat my kind gaan doen met die. Toe sê hulle vir my, weet nie of jy dit vir my vertel het, Bertus, van die ou wat daar aangekom het by die huis, of Hendrik vertel, en die ou kom al by die huis aan, en my kinders het net daar ingestap, ek weet nie of ons op vakantie was, of iets nie, ons het plekje gehuur, en die ou kom stop al met die kar, en begin daar te skree. Toe sê hy, jou kinders, ek sal hom so en so slaan, en dit en dit. Toe sê ek, my maat, as jy my kind vat, maak jy dood. Verstaan jy, ek het nie 'n saak met wat hy gedoen het. Dis my kind. Ek sal dan sien, as hy 'n probleem, en dan kom praat hy net met my, jy hoef met niemand anders te praat, nie, jy praat net met my. Ek kan hom vergewe, verlos, vrymaak, ek kan as pa hom beïnvloed tot 'n beter lewe. Dit is hoe dit werk. So, wanneer God kom en hy bring vergifnis, as 'n intercessor, as 'n hoëpriester, dan kom hy vanuit 'n absolute medelee, met die krag om 'n nuwe lewe te kan bring, en dit is wat die skrif sê, kyk die lam van God, that takes away the sin of the world. En die wonderlike gedeelte daar is, toe Johannes het geskryf, dit is ons nou 'n klomp jare na Jesus wat hierdie geskryf was, toe het hy in gedagte gehad, toe het hy skryf, heidene ook, amal, hy vat, hy die vermoë om 'n nuwe lewe voort te bring deur sy lewe. As ons kyk na Hebreërs 5, dan sien ons, ons gaan eintlik Hebreërs 4, ons gaan na Hebreërs 4 vers 12, toe baie bekende gedeelte. Kyk of ek die ou Afrikaans gaan hier so kry. Hy sê, terwyl ons dan 'n hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons aan ons belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So hier sê die skrif baie duidelik, kom ons gaan na die troonkamer van genade toe, om hulp te kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te kan word. So, hy kom hier en hy praat van sondevergifnis, hy praat van 'n hoëpriester, hy praat van alles, en wat noem hy sondevergifnis? Nie ek hou iets teen jou, want jy die wet gebreek nie, ek wil jou van jou pyn, jou hartseer, jou lae selfbeeld, die verkeerde dinge wat jy glo rondom jouself, die verkeerde dinge wat jy glo rondom my, ek sal deur my krag jou vrymaak, kom net na my troon van genade toe. Daarso sê hy, en as ons gaan kyk na hoofstuk 5, dan sê hy dit so, want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir sonde te bring. Ek word net vinnig verduidelik. Ons sien dat vergifnis van sondes en intersessie nie te doen het met God wat nie kwaad is nie. Dit het te doen met God wat mense verlos. Maar hier sê hy dat 'n hoëpriester is daar om gawes en offers vir sonde te bring. Nou hoe ons dink aan gawes en offers vir sonde is, ons bring 'n offer aan God vir sonde. Ons dink die hoëpriester het 'n offer aan God gebring vir sonde. Maar die hoëpriester was die een wat God daar geplaas het tot betrekking van die mense, tot betrekking met mense. En dan was daar 'n lammetjie aan die hoëpriester gegee. En die hoëpriester het dan nou hierdie lam was dan nou 'n gawe of 'n offer. Van wie aan wie? Dis die vraag. Dit is nie iets wat die mens geoffer het aan God nie. Dit is iets wat die hoëpriester kom offer het aan die mens. En ek wil dit so verduidelik. As ons gaan kyk na Christus Jesus, is hy die lam? Ja. Wie die lam gegee? God het die lam gegee. So in die Ou Testament se skadubeeld is die skadubeeld van die waarheid. Daardie lammetjie, van waar het daai lammetjie gekom? God het vir mense voorsien, dan het hulle klomp skape gehad. Dan het hy gesê, een van die skape het ek aan jou gegee, wat die doel van die skaap wat ek aan jou gegee het, is so dat ek ook aan jou kan gee, die vergifnis van sondes. So bring die eniekie wat ek gegee het, ook hier, dan gaan ons omslag, dan gee ek ook aan jou die vergifnis van sondes. Dis hoe dit werk. So die lam is wat God gee, die offers is wat God gee, die gawes is wat God gee aan ons. Dis hoe dit werk. So 'n hoëpriester was daar as 'n persoon wat dit wat God aan ons wil gee, aan ons kan bring. Nou ek weet nie of jy van die boodskap hou nie, maar ek like hom. Ek preek myself nou bly hierso. Ek sukkel mos met die vrous en shoulder. Jy sien ek vandag het ek my broek my hand in my broek gesit want laas week die twee weke het ek my arm so rond geswaai dat ek gelê en huil het die heel nag. Want die boodskap het my afgeknou. Ek het te bly geraak. So ons sien hierso dat die offer is iets wat God bring aan die mens. En ons sien hier dat daar 'n medelee is wat hierdie hoëpriester het met die mens. Wil net hierdie punt weer maak. Ek lees gou hier. Elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van die mense op in dinge wat in betrekking tot God staan om gawes en offers vir sonde te bring. As een wat kan saamvoel met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. So, 'n hoëpriester in die Ou Testament was gevat vanuit die mense. Wat 'n gewone ou. Hy moet swakhede hê. As hy nie swakhede het nie, kan hy nie hoëpriester word nie. Hy moet swak wees. Hy moet nie perfek wees nie. Hy moet foute hê. Anders kan hy nie hoëpriester wees nie. Hy kan net hoëpriester wees as hy foute het. Sodat hy kan saamvoel met die mense. Dis wat die Bybel sê, as jy aanlees, dat die hoëpriester moes vir sy eie sonde offer. Met ander woorde, hier sê ek weet ook hoe dit voel om swak. So, jy weet ek het behoefte. Ek is ook swak. So hy vat 'n persoon. Hierdie persoon is nie perfek nie. Hierdie persoon het swakhede. Hierdie persoon met hierdie swakhede word aangestel as 'n hoëpriester, want hy kan voel hoe dit voel om swak te wees. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik. Dit is God wat vir hom gesê het: "U is my seun, vandag het ek u gegenereer." So wat hy hierso sê is dat 'n hoëpriester moes 'n swak persoon wees, sodat hy medelee kan hê en kan saam voel. Jesus, die woord van God voor die grondlegging van die aarde, word toe dus swak soos 'n mens, sodat hy kan saam voel met ons. Daardie saam voel, jy gaan verbaas wees om te sien wat daai woord beteken. Moet hom net gou hier in die Grieks kry. Is die woord compassion, hierdie woord compassion in hierdie Griekse woord kom net een keer in die Bybel voor, is net hierso. Hy sê dis die betekenis of one who is not unduly disturbed by the errors and the faults and the sins of others, but bears them gently. So, hy moet swak wees, sodat hy kan verstaan en nie eintlik geïrriteerd gaan wees as hierdie mense om hom swak is nie, want hy weet wat dit is om swak te wees. Ons kan dit so sê, toe die woord vlees word en onder ons kom woon, toe die inkarnasie plaasvind en die ewige woord, die seun van God, wat in homself nooit kan sterf nie, bereid is om dit af te lê en mens te word. En hy word versoek met die dinge waarmee ons versoek word, toe sweet hy bloed om dit te kan weerstaan. Dis nie maklik nie. Toe sweet hy bloed om dit te kan weerstaan. So hy weet, dit vat bloedsweet om teen sonde te staan, as jy in jou vlees die sonde moet weerstaan. So, as ek gestres raak, raak hy nie gebeffel nie. As ek bid en sê, Here, waar is hy? Het lyk jy as hy vir deurkom nie. My God, hoekom moet jy my verlaat? Verstaan? Ja, ek weet God verlaat my nou nie, maar ek bid dit nou, want ek voel, dit voel of God my verlaat het, man. Dit is so. Hy was gevat van swakheid, sodat hy compassie kan hê. Ek lees het weer, one who is not unduly disturbed by errors, false sins of others, but bears them gently. Dit is fenomenaal. So ons intercessor is een wat nie onnodiglik of gedisturb raak deur ons foute en ons sondes en wat ons verkeerd gedoen het nie. Maar hy kom dra dit op hom. Dis wat hy kom doen. Wanneer ons kyk na dit wat God vir ons kom gee, is dit 'n belofte. Hy kom beloof aan ons. Hy sê, kom met vrymoedigheid na die troonkamer van genade, sodat jylle hulp kan ontvang op die regte tyd, want jylle het 'n hoëpriester wat ook gekies was vanuit swak is. Want toe God die hoëpriester Jesus kies, toe maak hy hom swak, dat hy vanuit die swak is, een kan kies. Wat kan weet hoe dit voel? Ons kan dit so verduidelik. As jy 'n president wil wees van die land, en jy wil 'n goeie president wees, gaan bly vir 15 jaar in 'n plakkerskamp, dat jy kan voel, saam met die mense. Want as jy groot geword het in 'n huis, waar daar geld is, en as jy koop nuwe karre, jy koop nuut, jy bou jou huis, jy doen wat jy wil, verstaan jy, jy het so groot geword, jou kinders word so groot, jou kinders se kinders word so groot, dan as hy kyk na 'n persoon wat in 'n plakkers kan bly, dan sal hy sê, maar as jy ou nie onnoosel nie, kan hy nie so besigheid doen en so en dit en dat nie. Want jy kan nie voel nie, jy was nie daar nie, jy kan nie daar, jy verstaan nie hoe dit is. Bijvoorbeeld as ons Zambië toe gaan en die kar breek daar, dan begin jy compassie hê met die ou wat loop, man. As daai ou diens toe kom, en hy is, sê nou maar 5 kilos weg, is hy baie verder as wat Durban wil is van hier af. Hy moet nog loop in die dikse hand. Dan het hy nog half malaria, dan moet hy nou kom vir gebed. Verstaan, dit is net anders. So, as jy in die plakkerskamp gebly het, en jy het regtig swak geword, jy het nie as buitestaander in die plakkerskamp gaan bly nie. Jy het niks. Jy het regtig niks, net soos hulle niks het nie. Jy is net so swak. Is nie soos wat ek Zambië toe gaan, maak het nog steeds 'n rekening, 'n finansiële rekening in Suid-Afrika waar ek geld kan trek nie. As ek gaan soen toe, ek het nie 'n rekening nie, ek het nie 'n kaart nie, ek het absoluut niks, ek bly net daar. Al wat ek het is, ek het 'n belofte van iemand wat sê, ek sê jou kom haal daar. Dis al wat ek het. Verder leef ek nes hulle. Wanneer ek dan gehaal word en terugkom by plek waar ek geld en mag het, dan gaan ek hierdie geld en mag wat ek het gebruik om intersessie te doen vir daardie mense, om hulle te help, om 'n beter lewe te hê. Want nou, as hy nie goed reg doen nie, as jy vir hom geld gee, as jy nou vir hom geld gee, en hy moet nou daai geld, dink jy nou, jy, ek gee nou vir hierdie man 3000 rand, hy moet nou iets doen, dan sien jy, hy het vir hom die nuutste selfoon gaan koop. Dan dink jy vir jou, maar is jy nou dom, my broer? Hoe koop jy? Maar as jy daar was, dan weet jy, hy gaan vir my selfoon koop. Nie probleem, jy word dan nie unduly disturbed by people's errors. En jy gebruik jou mag en wat die krag wat jy het, om in daardie persoon 'n nuwe lewe te bring, ooreenkomstig die mag wat jy het. En dis wat Christus vir ons kom doen het. Ons kom met vrymoedig na daardie troonkamer van genade toe. Ek wil vir julle wys, hoe lyk daardie troonkamer? En ek kan die foto's ons reg kry. Die troonkamer van genade. Daar sê, hy wys nou so, as jy kyk na daardie skildery, dit is Maria wat by die graf kom, En dan is daar die steen waar Jesus gelê was, of die tafel wat hy nou maar sê hy opgelê was, en dan was daar 'n engel, twee engele gewees. Wys ons die volgende foto. Dit is die verbondsark. OK. Gaan gou weer terug. Die Bybel sê dat wanneer jy na God kom, kom na die troonkamer van genade. Die Ou Testament was daar 'n verbond gewees. Eintlik 'n belofte wat God aan die mens gemaak het. Ewige lewe. Ek beloof aan jou die ewige lewe. Jesus kom aarde toe, hy sterwe, hy staan op. Die verbond wat God gehad het met die mens, stap Maria in daai dag. En sy sien hoe die allerheiligste plek lyk. Die allerheiligste plek is die leë graf. Dit is God se verbond. Dis daai skildery. Dit is die allerheiligste plek waar ons gaan na ons hoëpriester toe wat medelee het met ons, wat ons kan help. So, wanneer dood 'n stem het vir jou, wanneer die regering 'n stem het, wanneer sonde 'n stem het in jou lewe, wanneer dinge wat jy verkeerd doen 'n stem het in jou lewe en dit blaar, ja, maar die ding, ja, maar daai ding en dit sê vir jou goed wat jy verkeerd doen. En jy gaan na die troon van genade, dan gaan jy na hierdie stem van die dood, wat hierdie dood vir jou sê, kyk, ek het jou. Maar as jy na die troon van genade toe gaan, gaan jy na die verbond toe, waarin God se genade, wat die krag van die opstanding is, geopenbaar was. En dit is die leë graf. So, wanneer ek met 'n probleem sukkel, maak nie saak wat die probleem is, en dan weet ek, dat daardie probleem, daai stem van die dood, as hy sy mond oopmaak, dan sien jy net grafdoeke daar. Hy het nie meer die houvas op jou nie. Dit is verby. Dit is klaar. En dis daar in die openbaring van die oorwinning van dood, deur God wat sonde kom vergewe, wat jou vat om die doel te bereik, wat op die punt te kan kom, wat absolute lewe gee. Daai openbaring en van daardie waarheid waarin God die dooie opwek. Nie jy nie, God. Weet jy, ek wil vir jou sê dat Jesus Christus het nie homself vir die dood uit opgewek. Hy het nie die mag gehad om homself vir die dood opwek nie. Jesus het nie eers die mag gehad om, ons dink altyd Jesus het die mag gehad om net 12 legioen engele te roep. Ons dink mos so. Maar as jy mooi gaan lees, dan sê hy, dink jy nie ek het die mag om die Vader te bid. Hy kon nie net engele roep nie. Jesus kon nie engele roep nie. Jesus moes die Vader bid, want hy was swak soos ons. Hoeveel van ons kan engele roep soos ons wil? Jy kan nie, man. Die Vader sal 'n engel opdrag gee aangaande jou. Jy gee nie engele opdrag nie, die Vader gee opdrag. So wat Jesus kon ook nie net maak soos hy wil nie. Hy het die Vader gebid in die tuin van Getsemane. Toe die Vader 'n engel gestuur en hom bekragtig. Soos Paulus. Hy was daar gewees toe bid hy in die tronk. Toe kom haar engel en gee hom moed. Hulle is daar op 'n skip en gaan deur 'n baie moeilike tyd. Toe kom God en stuur 'n engel en gee 'n wysende visioen vir Paulus dat hulle sal oorleef. So was Jesus. Jesus was op hierdie aarde, het hy in die absolute mensheid van wie ons is, het hy ingetree. Hy het in absolute swakheid ingetree. Ons lees gou Hebreërs 5 vers 7, Jesus se gebed. Hulle sê hier, Jesus was in die swakheid, sê die skrywer van Hebreërs, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and he was heard in that he feared. So Jesus het met sterk gebid, Vader, red my asseblief. Hy kon nie net besluit, toe die woord vlees word, kon hy nie net besluit, ek vaar nou op nie. Nee, daar was net een weg, om herstel te kon word in die plek wat hy was, voordat hy mens geword het, en dit was deur die Vader te vertrou, want hy het geen mag in homself gehad nie. Almag wat hy gehad het, was die Vader wat hom beloof het. en die, toe hy mens word, en in die swakheid van die mensdom ingaan, toe verwyder die Vader die swakheid wat hy dra van hom in die opstanding. So is die verwydering van die mens van uit sonde in Christus, en hy word aangestel oor jou lewe en my lewe, om daar die verwydering te manifesteer. Wanneer ons glo in hom, ons sê, Vader, ons probeer nie deur ons eie werke nie, ons besef wat u vir ons kom doen het, dan tree ons in ons harte, in ons gedagtes, tree ons in hierdie wat hy gratis vir ons kom gee. Ons kom eet die brood wat hy vir ons gee. Dan vind ons, hy stort die gees uit op ons, en hierdie gees bring dan hierdie lewe in ons voor. Hoe lank het dit gebeur? OK. Weet jy, mens kan dalk aangaan en aangaan as die mense lank al moeg, en dan is, voel jy nog, jy nog net begin. Prys die Here, man. Die ander een sê, hoekom bly jy nie stil nie? Maar, OK. Titus 1 vers 1. Ek het hom ook laas keer gelees. Ek moes lees hom in die Afrikaans. Paulus, die dienskneg van God en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het teenoor ons. So mense, ek weet, ons wat hierso sit, julle wat daar by die huis is, hierdie, alles wat jy hier hoor, alles wat jy sien in Christus is die Vader se belofte. En as jy kyk na Jesus, dan sien jy die volheid van die swakheid van die mens. En toe Jesus hang aan die kruis, toe hang hy daar en die duiwel sê vir hom, verander jou omstandighede. En hy het niks gedoen om sy omstandighede te verander nie. Hy het net gesê, ek word nie geregverdig uit hoe dit met my gaan nie. Maar die Vader sal my regverdig vanuit wat hy gesê het. Dis hoe ek die ewige lewe sal hê. En hoe lyk dit as iemand aan 'n kruis hang en as 'n vervloeking met alle sonde sterf, sonder om van die sonde ontslae te raak voordat hy sterf? Hoe lyk dit? Al wat hy doen is, hy het 'n belofte van die Vader en hy glo dat die Vader aan hom ewige lewe sal gee, maar hier lyk alles hier reg. Hier sien ek die vloek, hier sien ek die dood. Ons sien hoe daai man sterf, en ons sien hoe die Vader sy woord gestaan doen, en hy hom opwek uit die dode, 3 dae later, sonder sonde, sonder enige dood, geen swakheid binne in hom nie, ewige lewe, en dis God se woord vir jou. God het 'n boodskap van ons van ewige lewe. Hy sê, ons is in die hoop van ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. En ek wil afsluit met die gedeelte in Romeine 8, ek gaan dit net noem. Die Bybel sê, dat ons wag, of die skepping wag, met reikhalsende verlange, na die openbaarmaking van die seuns van God. Nou, wat beteken dit? Dit beteken nie dat, soos wat het nou maar gepreek word baie keer, dat die skepping wag vir ons om bietjie ons sokkies op te trek. Want dis baie keer wat mens dink. Jy weet, ons is die seuns van God, ons moet onsself openbaar as die seuns van God, ons moet lig in hierdie wêreld begin bring, en hierdie lig wat ons bring, op watter manier ook al, ons moet sout wees. Ons moet lig wees. Verstaan jy, daai sout en lig is, dink ons dan, is om betrokke te wees in die dinge van hierdie wêreld, om die wêreld te probeer laat verander, om te kan sien hoe ons dan nou deur die krag van die Heilige Gees kan probeer om die koninkryk van God in hierdie wêreld in te bring. Dis nie wat daai skrif beteken nie. Die skrif in Romeine 8 wat sê dat die natuur wag met reikhalsende verlang na die openbaarmaking van die seuns van God, word verstaan in wat Jesus Christus kom doen het. Was Jesus die seun van God toe hy gebore was? Ja, ek meen, God was sy pa. Hy het nie 'n ander pa gehad as God die Vader nie. Hy was die seun van God. Het dit gelyk asof hy die seun van God is? Nee. Het hy gewandel in die krag van 'n seun van God Dink nou aan die Romeinse gode en die seuns van die gode met al hierdie krag. Nee, hy het nie gewandel in die krag van 'n seun van God nie, maar was hy die seun van God? Ja. En toe het hy gewag, hy homself, met reikhalsende verlange, na die dag waar hy geopenbaar sou word as die seun van God. In Romeine 1 vers 4 sê, en Jesus was geopenbaar as die seun van God in die opstanding uit die dode. En so is ons die seuns van God nou. Maar wat ons is, is nog nie geopenbaar nie. Maar ons wag. Die Bybel sê die natuur wag en ons wag saam met die natuur. Die natuur is in barensnood. En ons ook. Wat is barensnood? Dit is 'n vrou wat 'n kind gaan hê en sy is besig om te kraam. Sy het kraampyne. Nou, die babietjie binne in haar, is dit haar seun? Ja. Maar hy is nog nie geopenbaar nie. Maar dit is die seun. Maar geen kind gee geboorte aan homself nie. Die ma gee geboorte aan die kind. Die pyn is die ma se. Nou ons, en hy kind waar die kind ook gebore word, ervaar hy die druk en dit wat rondom hom besig is om te gebeur. In hierdie geboorte, en dit is die beeld wat Paulus gebruik, om te sê, dat ons is in barensnood, ons sien miskien nie die volheid van God gemanifesteer ons lewe nie, ek sien my skouer is seer, jy sien, jy het een of ander pyn of 'n skeet of 'n iets in jou lewe wat nie reg is nie, ek voel, jy sê, ek wens hierdie ding in my lewe kan verander of wat ook al, maar ons is die seuns van God, ons kan nooit ons identiteit kry, uit wat met ons gebeur, hoe dit met ons gaan nie, want die boodskap aangaande ons is die intercessor. Ons sien net die verbond, ons sien net die leeg graf. Ons hoor die dood wil praat, maar ons weet, daar's net grafdoek, hy kan ons nie hou nie. Die wêreld kan ons uitlag. Partykeer kyk ons na onsself, dan dink ons aan onsself, jy sê, wanneer gaan dinge nou begin verander? Maar die Bybel sê, creation groans and we groan with it. Maar hy sê so mooi, maar die Gees weet hoe om intersessie te maak vir ons. Met ander woorde, hy weet hoe om die regte vrug wat ons nou nodig het, nou in ons lewe voort te bring deur sy krag. Deur onuitspreeklike sigtinge. Met ander woorde, is iets wat ons nie kan uitspreek en ons kan doen nie, wat hy doen in ons lewe nou. Dis hoe dit werk. Dit is wat God vir ons kom gee. Dis die goeie nuus, man. Ons sit met 'n God wat 'n absolute kompassie het. Hy weet hoe dit voel. Dink aan daai barmhartige Samaritaan. Daai Samaritaan het geweet hoe dit voel om verwerp te wees. Hy het geweet. Hy was 'n Samaritaan. Die Jode het gesê hy's 'n hond. Hulle het nie eers toe die vroeë kerk in Handelinge gevlug het vir die vervolging in Handelinge 7. Toe hulle Stefanus gestenig het en hulle hardloop weg. Weet jy waar hardloop daai Christene heen? Samaria toe. Hoekom? Want die Jode gaan nie soen toe. Okay, weg aan Samaria. Kyk, hulle wil ons doodmaak, maar hulle haat hierdie Samaritane so, hulle sal nie deur hierdie dorp loop nie. Dan kry hy weg. Daai Samaritaan wat medelee het, die Bybel sê, toe hy die priester kom verby, verstaan jy, die leviet kom verby, hulle kom verby, hulle help nie die man wat geslaan is, wat beroof was langs die pad nie. Maar daar kom 'n barmhartige Samaritaan. Daai woord barmhartigheid beteken om jou, is 'n ander Griekse woord, is die een wat ons net nou gebruik het. Dit beteken om geruk te word in jou innerlike wese. Wanneer jy die toestand sien waarin daai persoon is, en as jy dit wil kombineer met die ander woord barmhartigheid wat ons hier gelees het, is dit sonder om dan boek te hou van hoekom lê hy hier, wat het hy verkeerd gedoen. En hy vat hom en hy hanteer hom met liefde. Hy verbind sy wonde. Hy sê nie vir hom, hoor so, ek het jou wonde verbind, so kom, stap nou nie. Hy laai hom op sy pak hier. Wat beteken dit? Hy vat sy krag en sy vermoë en hy bring hom tot by 'n herberg. Daar versorg hy hom. En dan, dit is vir my so mooi, dit wys vir ons waar ons vandag is. Ons is in daai herberg, Ons is besig om nog genesing te ervaar en te ontvang. En wat ook al uitstaande is. In ander woorde, die onsterflikheid wat ons nog moet bereik in ons liggaam. Wanneer Jesus terugkom, sal hy dit ook vir ons gee. Toe ons rus in sy absolute liefde vir ons. Weet dat God jou liefhet. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vir baie dankie sê vir 'n goeie nuus wat van groot blydskap is. Here, ek dink aan die engele wat in die open velde gekom het by die herders en gesê het, eer aan God in die allerhoogste, in die mens, 'n welbehae. En dankie Here, dat hierdie goeie nuus, waarin die welbehae wat in die mens is, dat ons het kan dra in ons harte, dat ons het kan verkondig aan mense. Dankie Here, mense wat ingeskakel is op Zoom, wat saam met ons hierso sit rondom hierdie woord. Dankie Here, dat u elkeen daar waar hy is met sy gesin, waar hulle vergader rondom hierdie rekenaar en hierdie boodskap, dat ons weet, daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat deur moeilike tye gaan. Maar dankie Here dat ons 'n God het wat medelee kan hê met ons. Vader, ek dink aan Psalm 69 wat net waar u kom en sê, hulle wat teen my is, is meer as die hare op my hoof. Hulle eis goed van my terug wat ek nooit gesteel het. Here, waar jy bid in my psalm en sê, toe ek 'n bietjie vertroosting gesoek het, verwysende na die tuin van Getsemane, waar jy die disippels gevra het om saam met te bid, jy skryf daar, daar was niemand nie, niemand, was alleen. Here, toe jy vra vir bietjie hulp, toe was daar niemand. En u voel saam met ons, as mense wat sit, wat voel, hulle het niemand nie, maar Here, hulle het u, en ek het u, ons het u, en u is 'n persoon, wat nie kan lieg, en het vir ons kom wys in die opgestaande Christus, wat u doel is, met die mens, en dankie Here, dat ons, wat kan voel, hoe u geboorte gee aan die Seun, in ons, aan wie ons werklik is, dat ons soos ons voel, hierdie geboortepyne kom, en ons voel hoe hierdie geboorte plaasvind, juig ons in u, wat het voortbring in ons, dis nie deur ons werke nie, u is ons hoëpriester, u is ons intercessor, dankie Here, ek verklaar elke persoon wat hier is, as die kinders van die Here, met 'n God en 'n Vader wat omgee vir jou, met 'n omgee wat gelykstaande is aan die krag waarmee hy vir ewig lewe. Jy is die geseënde van die Here. Amen en amen. Baie dankie sê vir elkeen van julle wat ingeskakel het, julle wat gekom het. Dit is so lekker. Ek voel so aangeraak in my hart as ek net hierdie boodskap, jy weet dit roer ou so in jou hart. Ek dink ons het 'n God so lief is vir ons. Ek dink aan die skrif in Romeine wat sê as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Bybel sê wie is hy wat veroordeel? Bybel sê wie is hy wat veroordeel? Eers sê hy, daar's geen veroordeling vir ons nie. Dan sê hy later in Romeine, wie is hy wat veroordeel? Hy sê dit is Christus. Wie veroordeel? Christus veroordeel. Wat veroordeel hy? Die dood. Niemand kan ons veroordeel nie. Maar al een wat oordeel is Jesus en hy oordeel die dood, sodat ons kan lewe. Amen. Geniet julle dag. Haasai. Dankie elkeen wat ingeskakel is. Die Here seën.